Sache, für uns noch nicht reden bei ihm. Warriors und man nennt. Yes, da Belge har de riktige bildene i hodet når vi skal begynne å snakke om rutere og switcher og internettarkitektur med mer. Lengst siden sist jeg var her, men ok. Så vi klar for del 2 om nettverk. Og på planen i dag så står det da litt mer internethistorikk og hvordan arkitekturen har blitt sånn som den har blitt. Skal jeg snakke litt om de aksessteknologiene vi kan bruke oss for å koble oss på internett, og mer spesifikt om internettprotokollen IP. Så internett, det er da en oppfinnelse fra 60-tallet. Bare for å få settinga på plass, så var det da Volkswagen kunne slippe ut så mye de bare trengte for å få de store folkevognbussene opp på toppen av høydene der russetreffene foregikk. Mennesket hadde akkurat satt sin fot på månen for første gang. TV-en var fortsatt sort-hvit. Og World Wide Web fantes ikke enda. Men internett, det var noe man da tenkte på som et nettverk av masse maskiner som hang sammen. På 60-tallet så var det bare 4 universiteter som var koblet sammen. Det var Stanford Research Institute, University of California, Santa Barbara og Los Angeles. Og Utah University. Nå så er hele verden faktisk koblet sammen. Men den teknologien som ligger i bunn er fortsatt helt lik. Og det stikkordet der, det er pakkeswitching. Skal si litt mer om det i dag. Internettprotokollen baserer seg altså da på pakkeswitching, som er det de gjorde her. Informasjonen som skulle fra Los Angeles til Stanford ble delt opp i små pakker og sendt ut en etter en. Det ser da omtrent sånn ut i dag. Enten det er musikk eller Facebook eller en YouTube-video eller nyheteren på nett, så tygges alt sammen om i nullere og enere, som vi lærte om før, forrige uke. Deles opp i små pakker, og så sendes det til nærmeste ruter. Så får ruteren pakken, og så ser den, ja, den her er adressert til gul maskin, et sted rundt på andre siden av jorda. Da skal den videre i cirka den retningen. Og så hopper pakken fra ruter til ruter til ruter, forhåpentligvis nærmere og nærmere den gule maskinen. Så sier den, fint, nå har jeg sett den siden, send meg neste side, og så videre. Og akkurat samme ruter får pakkene både fra rød og gul og blå maskin her. Den ser på adressen og sender pakken videre i riktig retning, omtrent sånn som postvesenet fungerer. Fra postkassa til Sluppen, hovedpostkontoret, til Værnes, til Oslo, ut til et lokalpostkontor og så videre. Her er et bilde av nettet fra 1977. Da var det litt flere enn 4 maskiner. Da var det vel, ja, begynte å nærme seg 100, kanskje. Den første meldingen de sendte på det som da het ARPANET, etter Advanced Research Project America, det var QWERTY EUP. De hadde kanskje ønsket at de fant på noe mer fantasifullt i ettertid, siden det festet seg i historiebøkene, men det er rett og slett bare alle de øverste tastene på det engelske tastaturet. De prøvde noen ganger før det her også. Skulle sende not, for eksempel. Og da satt de med telefonen ved siden av. Ja, vi får en N. Ja, vi får en O. Men når T-en skulle sende, så krasjet hele internettet. Så det var... Det funket ikke så bra da heller, det sannet.
Hvorfor gjør du
det? Jeg har ikke lest historien godt nok, men det var typisk feil i en protokoll da. Kjem tilbake til det. Jep. Så det her altså da 60-tallet. Forsvaret i Amerika, ARPA, eller DARPA, Defense Advanced Research Project Amerika, betalt for det her. Ja, 62 computere var det som var koblet sammen da, i 74. 9 år senere, 10 ganger så mye, og bare 4 år etter det igjen, mange hundre ganger flere. Så det her var noe som folk har gått og ventet på, og var villige til å betale for. Plutselig så skulle alle på internett. IP-protokollen ble definert i 1981, da basert på den faktisk switch-protokollen fra 69. Og så kom World Wide Web, World Wide Web først i 1989. Tim Berners-Lee, vi er kjent som den som fant opp internett. Selv om det står fant opp her i gåsøyene, siden alt den egentlig gjorde, var å trekke sammen 3-4 ganske velkjente teknologier, protokoller. Men han gjorde det da så enkelt at plutselig så kunne alle som hadde en teksteditor lage sin egen hjemmeside og få den ut på nettet med HTML-koder. Da gikk det ikke mer enn et par år før internett begynte å bli kommersielt tilgjengelig. I Norge så var første leverandørene Schibsted-nett og Oslo-nett. Og i 2000 så begynte man også å tilby bredbånd i Norge. Frem til da så hadde man ringt opp med telefonmodem, eller man hadde en ISDN-linje hjemme i stua, som man koblet seg til ved behov. Men fra 2000 så var det da bredbåndets inntaksmarsj. Da var man alltid tilkoblet på internett, med en ledning inn i stua. Så et år senere så var det da 100 millioner datamaskiner, koblet seg mer eller mindre hele tiden over hele verden. Og i 2015 så har vel internett blitt allemannseie, og har jo egentlig vært det i god stund nå. Nå er det vel mer oppsiktsvekkende hvis noen ikke er koblet til internett, egentlig. Så det her har tatt av, selv om noen fremtidsforskere på midt på 90-tallet har nok hevdet at internett er en flopp. Det vil si en motegreie som kommer til å dø ut om et par år. Det er tre grunner til det. Ingen av aktørene på nettet vil tjene penger på å legge seg der med sine tilbud. Privat bruk av nettet kommer til å være marginalt. Og tre, mengden av informasjon på nettet blir så enormt at det vil skape frustrerende store søkeproblemer. Og da forsvinner kundene. Men jeg hadde rett om mengden informasjon i hvert fall da. Men der har vi også løs en 2-3 verdensfirma som har hjulpet oss å håndtere søking på en god måte. Så, hvordan er det her satt sammen? Hvordan kunne det vokse fra 4 til 64 til flere milliarder maskiner på det samme nettet? Og hemmeligheten er at det ikke er et nettverk. Internett er faktisk da tusenvis av mindre nettverk som henger sammen ved hjelp av rutere som er koblet sammen to nett. Så nettene kobler da sammen utdanningsorganisasjonene sine nett, sånn som NTNU, alle universitetene, skoler, alle kommersielle, veldedige og militære organisasjoner har sine nett. Så finnes det da rutere som kobler sammen to og to nett. Så er det mye snakk om skyen. Når vi snakker om cloud computing, da er det altså alt som finnes der ute. Alt som ikke skjer på vår egen maskin, det sier vi nå skjer i skyen. Enten det er lagring i en Dropbox, eller beregning på en supermaskin et eller annet sted. Og det her fører altså til at det er ingen enkelt organisasjon som eier eller kontrollere internett. Er det bra eller dårlig?
Veldig bra.
Veldig bra, sies det. Ja, de fleste er stort sett enige om det. Det er mest fordelen med at internett er så fritt som det er. Selvfølgelig så er det noen som må bestemme litt. Hvis det hadde vært helt fritt, så hadde det sannsynligvis ikke funket så mye bedre enn den notten som aldri kom fram i 69. Så det er noen sånne organisasjoner som prøver å sikre at internett fortsatt fungerer hver dag. Men det gjør de da helst etter anbefalinger og såkalte best practices. Så noen finner ut hva som fungerer bra, og så skriver de en anbefaling. Hva hvis alle begynner å gjøre sånn her? Det har da vist seg å fungere bedre enn å ha veldig strenge standarder som alle må følge, eller lover for alt som er lov til å gjøre på internett. En del av de organisasjonene, ICANN for eksempel, de står da for å tildele navn og nummer på alle de domenenavnene som finnes, som da er et alternativ til såkalte IP-nummer, som tildeles da av ARIN i Amerika, Karibiske øyer og Afrika, sør for Sahara, eller RIPE i Europa, eller en annen organisasjon som har kontroll på alle sånne lovlige navn i bruk i Asias stillehavsregion. De tar seg da, de er såkalt non-profit, så det koster kanskje 100 kroner å registrere et domenenavn et eller annet sted på internett i året. Internet Engineering Task Force jobber også med såkalte protokoller og en haug med andre som da sørger for at internett fortsatt fungerer. Vi som sluttbrukere får da tilgang til det fantastiske nettet gjennom vår Internet Service Provider ISP. Gjennom deres POP, Point of Presence, enten det nå da er en mobilmast i nabolaget eller en kabel inn i stua. Hvert land har flere ISP-er, og ISP-ene igjen kobler seg da på de nasjonale og internasjonale koblingspunktene til nabolandet. Så henger alt det her sammen igjen i et såkalt internett backbone, ryggraden til internett. Så sa jeg at internett består av tusenvis av nett, helt ifra de små personlige nettverkene som jeg bruker når jeg har en trådløs mus med blåtann til maskiner, eller et headset som sender taledata til mobilen eller datamaskiner. Det er et såkalt PAN, Personal Area Network. Så henger maskiner mye videre på et Local Area Network, eller to faktisk, både det trådløse opp dit og kabelen inn i en annen server. Så en LAN kobler da sammen maskiner i et begrenset område, for eksempel et kontorbygg eller et auditorium. LAN-nettverket her henger videre inn på et WAN-nettverk, et Wide Area, unnskyld, et Metropolitan Area Network, så fra PAN til LAN til MAN, som da dekker en hel by, eller en bydel i en stor by. Og så er alle sånne Metropolitan-nettverk, alle bynett, er igjen koblet sammen i Wide Area Networks, som da kan dekke for eksempel hele Sør-Trøndelag, eller hele Norge, eller et nett imellom Skandinavia. Så det her viser det hierarkiet. Fra oss, som er koblet til et lokalt områdenettverk, via for eksempel Tele2, Ventelo og Telenor sine bynettverk. De har også såkalte landsnettverk, som igjen henger på det Tier 1, altså nivå 1 nettverkene, levert av for eksempel TSIC, Level 3 eller andre.
Ja. Er det selskap?
TSIC og Level 3 er vel et selskap, ja, men jeg tror ikke de driver for å tjene penger, de driver bare for å holde internett oppe og gå.
Så de er noe de gjør, da?
Ja.
Og hvis de skur, altså, hva er det da?
Hvis TSIC dør en dag, så får vi håpe at Level 3 leverer desto bedre.
Hvis ikke, så er det...
Hvis ikke, så blir det vanskelig å se siste nytt fra USA, eller... Ja. Og det skjedde jo noe for et års tid siden, det kommer vi kanskje tilbake til neste uke. Et kvarter så ble all trafikken til det hvite huset ruta via Kina og tilbake igjen, før noen liksom fikk satt en stopper for det. Da var det typisk noe krøll på det nivået der. Jep. Så det var historikken og hvorfor det har blitt sånn som det har blitt, med tusenvis av smånett som er hengt sammen i stadig større nett, så man kan sende opp til de, over til et annet land, og så ned på et lokalnett igjen. Alle henger sammen med alle. Andre spørsmål eller kommentarer til det? Eller så ser vi litt nærmere på hvordan vi da kobler oss til nettet. Da det to hovedgrupper. Enten så har vi fastlinjetilgang, eller så kan vi ha trådløstilgang. Fra de sakte løsningene til de superraske løsningene. Nå er det vel ingen i Norge som bruker hverken modem eller ISDN lenger antagelig for å ringe opp til internett. En del har vel fortsatt DSL eller ADSL, Digital Subscription Line, så det er da telefonselskapene som leverer noe som ligner på telefonlinje, men med bedre kapasitet inne i husene. I borettslag så er det kanskje TV-selskapene som har tatt over mer, at de leverer både kabel-TV og internettsignalet i den samme koaxkabelen. Så splittes de i en ruter på SUA. Unnskyld? Ja, du kan kalle det et modem, et kabelmodem. Deler da TV-signalet til TV-en og internettsignalet til datamaskinen vår, eller trådløsruteren hjemme. Fiber, det er den raskeste, sender lys i forskjellige farger gjennom en sånn speilkledd bøybar, så vidt, kabel. Hvor alt lyset som går inn på ene siden, eller i hvert fall 99%, kommer ut igjen på andre siden. Der kan man sende ufattelige mengder data, fordi lys har veldig høy frekvens. Men det koster også deretter, så det er veldig få som har fiber inn i stua, for eksempel. Da er det store organisasjoner som spleiser på en fiberkabel, og så har de da nok til å få pakket den full med data, så det ikke blir for dyrt per byte. Når det gjelder trådløs, så kan det gå enten over satellitt, at vi sender signaler langt ut av atmosfæren, og så kommer det ned igjen et annet sted på jorda. Det tar faktisk veldig lang tid, opp til et sekund, fra han i Oslo begynner å stille et spørsmål, eller når han er ferdig med å stille spørsmålet, så skal det opp i en satellitt og ned igjen i Syria eller Tyrkia, eller hvor det skjer ting, så tar det ofte i hvert fall et sekund før svaret hans da kommer tilbake til TV-en i Oslo igjen. Wi-Fi, det er litt mer lokal trådløs tilkobling, alle de hvite buksene på veggene her. Og det som holder på å bli stort, det er da mobildatatilkobling. Enten det gamle 3G-nettverket, det nye 4G-generasjonsnettverket, eller det de kaller Long Term Evolution, som da er en protokoll for å knytte alle de andre protokollene sammen i samme type dataoverføring på mobiler. Og det ligner mer på sånn vanlig internettpakkeswitching etter hvert. Så grenser mellom mobil og vanlig datatrafikk blir også mindre. Så når vi har så mange muligheter for å koble oss til på, hva er det vi må tenke gjennom? Hvilken teknologi er best? Hva betyr det å være best? Jo, det kommer an på da, hvilke egenskaper som er viktigst for oss som sluttbrukere. Betyr det mest for oss hvor mye data vi kan overføre? Så vi må ha masse data, så trenger vi typisk en fibertilkobling. Eller betyr det noe hvor mye tap vi kan tåle? Hvor mye forsinkelse? Er det greit med satellittilkobling når vi skal se en video, for eksempel? Fra vi trykker play, så tar det kanskje 10 sekunder før videoen starter. Er det ok? Nei? En del mener at det er greit, så lenge det som heter jitter ikke er for stort. Og jitter, hva er det? Det betyr, altså hvis forsinkelsen er 10 sekunder absolutt hele filmen igjennom, så er det greit, da er det null jitter. Men hvis det er sånn at noen bilder kommer frem etter ett sekund, og andre bilder plutselig bruker 20 sekunder, da er det mye titter eller tidsvariasjon på forsinkelsen. Og det er mer håpløst. Da trykker du play, og så begynner videoen etter ett sekund, og så går det 10 minutter, og så står den i ro i 20 sekunder. Og så plutselig så kommer det noe i feil, altså rekkefølge og så videre. Det er uholdbart når du skal se video. Så derfor så buffrer man da. Men hvis det er for mye jitter, så kan kanskje ikke maskinen håndtere den buffringen på en god måte. Er det effektivitet som er viktig? Altså hvis vi betaler per byte, så er vi kanskje ikke interessert i å ha at hver av våre byte blir til en 4-5 på grunn av feilsjekking og feilkorrigering og ekstra sikkerhet og kryptering og sånn. Eller er det fleksibilitet som er viktigst for oss? Er vi avhengig av å ha tilkobling også når vi flytter oss? Vil vi ha en tilkobling som lar oss dele med alle andre i samme rom? Vil vi ha en tilkobling som alltid er tilgjengelig, uansett? Tilgjengelighet har også noe med om det er noe vi bare skal ha hjem, om det er noe vi skal ta med oss ut på reise, ut av landet, på hytta, og så videre. Og ikke minst, pris er viktig for mange. Er det her en sånn fast sum, bruk alt du orker? Eller har du noe maksbegrensning og pris per byte over det, og så videre? Så det her er da egenskapene å vurdere ved forskjellige aksessteknologier. To av de egenskapene som er litt motstridende, det er båndbredde, altså hvor mye data kan vi overføre per sekund. Hvis den blir veldig høy, så blir ofte mobiliteten tilsvarende lav. Så fiber, ikke noe du tar med deg ut på tur, for å si det sånn. Du må ha en ganske dyr maskin i ene, som er i stand til å da kode lyset på riktig måte. Og få pakket sammen nok data på den linja til at det lønner seg å ha den der i første omgang. Hvis du er ute og går, for eksempel, så ser vi at det behovet dekkes da hverken av fiber eller kobberkabel eller blåtann. Blåtann når kanskje 10 meter, og så er det slutt. Men mobilteknologi, GSM-nettet, det gamle, Edge, litt nyere, CDMA, mer populært i Japan og Amerika, og så videre, dekker behovet enten du går eller da til og med kjører. Fjerde generasjon, eller det nye Long Term Evolution-nettet, dekker både behovet for de som er ute og kjører, og behovet for de som trenger sånn oppi fastlinjekapasitet, trådløst, men ikke på en gang. Så vi ser at hvis du da skal ha mer enn 100 megabit i sekunde, så kreves det fortsatt at du sitter veldig nære en sånn sender. Skal du ut og kjøre, så blir det lengre mellom hver mast oppover E6-en, og signalet begrenses da tilsvarende. Var det det du lurte på?
Ja,
egentlig
to spørsmål. Nesten jeg lurte på. Det har noe med fastigheten å bevege seg, mener du?
Ja, problemet med kjøring er at rekkevidden på en sånn mobilmast er begrenset. Jo høyere frekvens, jo mer data, jo kortere rekkevidde.
Ja, hvis man kjører mellom to master da.
Ja, så når du går fra en mast til den neste, så vil signalet fra den du forlater bli svakere og svakere. Frekvensen må kanskje skrus ned. Overføringshastigheten skrus ned. Og følger sin så begynner du å nærme deg en ny mast. Da kan du kjøre på med litt mer frekvens igjen.
Det andre her er fiber er det det lengste vi kommer?
Fiber er det som gir oss best båndbredde nå, ja.
Ja, det er ikke det fysiske begrensning. Vi kommer litt lengre enn det.
Ja, om det kan gå enda fortere enn lys, da det var noen som sa noe om det. Jeg liker MC og andre eller noe sånt. Ja. Altså, tingen med fiber er at det tar fryktelig liten plass. Du kan legge så mange fiberkabler du bare orker over Atlanterhavet, eller under Atlanterhavet da. Og for hver gang du legger en ny fiberkabel, så øker jo overføringskapasiteten din per sekund. Så det vil ikke gå noe fortere, men du kan sende mer og mer. Det er god plass på bunnen I både Atlanterhavet og Stille Havet. Yes. Og det jo litt sånn relatert til det her. Hvorfor ikke alt trådløst den da? Men vi kan få 100 megabit I sekundet på LTE 4G-mobiler. Svaret står der. Altså, det rett og slett at radiospektret, det en såkalt begrenset ressurs. Det faktisk trangere der enn under Atlanterhavet. Fordi de laveste radiobølgene vi får til å sende, når vi begynner å komme ned I sånn 1 MHz her, så svinger det veldig langsomt. Det bra, fordi da krummer det radiobølgen går langs overflata på jorda, så du kan nå veldig langt. Men med 1 million svingninger I sekundet, så det begrenset hvor mye informasjon du kan få pakket på den bølgen, uten å øke hastigheten på den. Øker man hastigheten, så kommer man da oppover I 1500 mega, altså 1,5 gigahertz. Her det oppe I satellitt. Her kan du dytte på mye mer informasjon på den samme bølgen, fordi den svinger veldig hyppig. Mikrobølgen, 2,5 gigahertz. Og så videre, helt oppi synlig lys. Synlig lys, veldig dårlig til å gå rundt hjørna eller gjennom døra eller, ja. Så det heller ikke egnet med for høy frekvens. Da stopper signalet med en gang det treffer noen ting. Her det samme hvis man en måte. Telefonen vår lærte vi forrige gang. Vi må ha I hvert fall ja, ca. 8000 hertz for å få sendt over en stemme som går opp til 4000 titelyd hertz. Og det går fint I en sånn twisted pair kabel, altså to leder tvinnet sammen, to ledninger. Begynner vi å komme opp på megahertz, gigahertz området her, så går signalet mer og mer rett frem, følger ikke nødvendigvis en sånn dårlig isolert tvinnet ledning lenger. Så da sender vi det koaxkabel med bedre isolasjon. Så selv om du bøyer litt på kabelen, så følger signalet stort sett kabelretningen. Der kan vi sende TV og andre ting. Enda høyere her. Begynner vi å nærme oss, altså når vi forlater mikrobølgeområdet, kommer vi over I infrarødt, og etter hvert synlig lys. Det kan vi dytte inn I optisk fiberkabel, som kledd med speil inni. Bøyer du for mye på en sånn, så blir det brudd. Lyset går helst rett frem. Og så videre opp I røntgenstråling. Det heller ikke noe vi ønsker å bruke til radiooverføring. Sender masse watt med røntgen, da blir det dårlig med ny befolkning etter hvert. Så derfor så går ting fortsatt I kabel. Selv om trådløst veldig fint. Ja, og på grunn av det her så det også veldig streng kontroll med hva hvem har lov til å sende på hvilken frekvens. Her det et sånt område som faktisk åpent for alle som vil lage en radiosendermottager. Kalles Industrial Scientific and Medical Bonnet. Fra 2,4 til 2,48 gigahertz. Der kan vi lage rutere, Bluetooth, set, hva som helst. Problemet med det at hvis NTNU da kjøper inn en ruter fra et firma og et blåtannsett alle fra et annet firma og de bruker nøyaktig samme frekvensen så det da plutselig sånn at internettet mitt går ned hver gang du får en telefon. Det ikke holdbart. Så det må være litt kontroll også innenfor her. Forskjellige enheter kan da ødelegge for hverandre hvis de ikke har frekvenser som ikke skaper interferens med hverandre. Mikrobølgeovn, ikke så langt unna der det gjelder, 2,54 gigahertz, så det frekvensen vi bruker når vi varmer burgeren vår I mikroen. Så ikke sett mikrobølgeovn for nærme trådløsruteren heller. Og ikke sett deg selv for nærme en sånn, det vel 3 meter som sånn garantert trygg avstand, hvis du skal sitte og jobbe daglig I nærheten av en mikrobølgesender. Det har noe med... Altså, mikrobølgeovn du vil ikke inn I den, ikke sant? Den sender masse watt på 2,54 gigahertz. Den der, Du vil ikke sitte oppe av den heller, for den sender masse mikrobølger, men heldigvis da med litt mindre watt. Altså mindre effekt. Derfor er det trygt for meg å stå her. I hvert fall hvis jeg ikke står litt nærmere hele dagen. Mikrobølger farlig, ja. Fordi de slår ut elektronene av banen sin I atomene inne I kroppen din. Hva sa du? Altså, en sånn, hvis du sjekker, hvis du går på Google den her, Cisco sin router, og anbefalt avstand, så vil det stå noe om det. Hvor mange timer kan du stå innenfor 3 meter hver dag uten å ta skade av det, for eksempel? Skal jeg si, nå, det var ikke meningen å skape noen panikk. Her bare nevner det I forbifartet. Men vi tar et spørsmål til da, siden jeg ble litt interesse for temaet her. Kan dere høre hva han har å si?
Har høyere effekt på det som kommet til, eller det alt samme lengre?
Jeg kjenner ikke akkurat spesifikasjonen for den der. Jeg har googlet litt grann selv.
Bare
ruter, ja. Altså, de vil... Jeg kan si litt om mobil da, det har jeg lest mer om I det siste. De skruer opp effekten sin jo lenger unna masta du kommer. Så det det går på. Men med en gang den her har koblet seg til et sted, jeg vet ikke hvor mobil finner han I bygget her står, så skruer den ned effekten til absolutt minimum. Derfor så går det bra med de fleste allikevel. Det gjør... Stort sett det, ja. Nei, altså vi sender jo på forskjellige frekvenser, ikke sant? Så det her det noen som har regnet på og satt en sånn grense for hva som trygt. Og den grensen for hva som trygt det da sannsynligvis 10 og 100 ganger under det som virkelig begynner å bli farlig. Så, men det noe å tenke over. Dere som skal lage fremtidens teknologi. Men det også forklaringen på hvorfor ikke alt trådløst enda. Altså av og til så jeg liker godt de her. For jeg jobber med data 10 timer om dagen, og vil ikke ha mer enn nødvendig gjennom lufta.
Så på våre små hjuler så kan man vel ikke være mer enn 10 meter unna noe som helst?
Men har du en sånn hjemme på hybelen da?
Skal du skru ut av en sånn liksom?
Hva sa du?
Nei,
jeg prøver ikke å bli for paranoid. Og det har gått meg bra 40 år.
Det kan faktisk ikke være mindre enn
3 meter. 3 meter, det var et tall jeg tok fra et eller annet jeg sjekket for noen måneder siden. Men ta så sjekke opp Cisco sin router da, så får dere et eksakt tall, ikke sant?
Men altså, fordi den ekstra sterk I forhold til de vi har hjemme.
Ja, det kan du si. Den her laget for å dekke alle dokker.
Ja.
Det kanskje derfor jeg sjekket noe av den. Det industristandard trådløsruter. Vi har 2 av dem da, I hvert fall. Ja. Nei, men det bra. Det ting å tenke på, men ikke få panikk heller. Se på det som en ingeniør. Regn og finne ut hva som greit. Jeg hadde, ja, vi rekker ikke noe mer diskusjon rundt det nå. Aksessteknologi, trådløst eller kabel. Siste punktet I dag, det da den internettprotokollen som brukes både trådløst og på kabel. Og det bare en av flere tusen forskjellige protokoller som I bruk på internett. Mange protokoller velkjent, sånn som Hypertext Transfer Protocol. Eller HTTPS, Hypertext Transfer Protocol Secure, som det vi bruker når vi ser på vanlige hjemmesider, eller går på banken for å overføre penger. Da bør vi helst ta på en S på slutten her. Det velkjent. Andre protokoller kjenner dere kanskje ikke til, sånn som NTP, noe som aner hva det står for. Det selvfølgelig P for protokoll. Og NT står for Network Time. Så den brukes sikkert like mye som HTTP. Det den som sørger for at alle klokkene på alle maskinene som koblet til internett synkroniserer med hverandre hele tiden. Sånn at alle enige om når ting ble sendt og når det kom frem, og hvor mye forsinkelse eller jitter. Så siden det da finnes tusenvis av sånne protokoller, så kan vi kanskje lære litt om hva protokoller faktisk for noe. Enkelt sagt, selv om datamaskinene smart, i hvert fall så virker det sånn, så har de absolutt ingen toleranse for uklare instruksjoner. Nytt ikke å si til en datamaskin, send det her til Amerika. Det krasjer. Ordnung må sein, altså alt, hver minste detalj, må være formulert I en protokoll. Så protokollen det da det regelverket som bestemmer hvordan kommunikasjon skal foregå, og hvilke funksjoner som kan brukes. Sagt litt mer formelt, protokollen definerer formatet og sekvensen på de meldingene som blir utvekslet mellom to eller flere kommuniserende entiteter, altså enheter. Den har også et kapittel om hvilke aksjoner hver sender eller mottaker må gjøre når de får eller sender en melding, eller det skjer en annen hendelse. Format, sekvens og aksjoner. Internettprotokollen som sagt en av tusenvis av protokoller på internett, men det kanskje den viktigste. Og den også ikke nyttig I seg selv, for den lever I noe vi kaller nettverkslaget på internett. Så hvorfor har vi en sånn lagdelt inndeling av protokollene våre? Dette litt samme grunn som at dere lærer å lage funksjoner I MATLAB. Altså det handler om å begrense noe komplisert til et så enkelt problem at du kan tenke på det som en svart boks med input og output. Altså vi må forenkle det vanskelige oppgaven til noe som så enkelt at en ingeniør eller to faktisk klarer å implementere det uten for mye feil. Så IP tilhører da nettverkslaget, den har sine spesielle oppgaver. Putte ting I pakka, sette på adresse, få dem over til nærmeste maskin, og så videre. Ved hjelp av det så kan den tilby tjenester til de protokollene på laget over. For eksempel TCP, har dere hørt om det? Vi snakker ofte om TCP-IP-protokollen. Så IP ligger her. Transportkontrollprotokollen ligger her I transportlaget. Den kan faktisk gi oss en annen type tjeneste. Den sier at jeg kan koble deg til en maskin et annet sted I verden med en fast forbindelse. Måten den gjør det på, det gjennom det internettprotokollen som ikke sier noe annet enn at jeg kan ta en mengde data, dele den opp I passe store pakker og sende den ut mot riktig adresse. Men den har ikke noen garanti om at pakken noen gang kommer frem, for eksempel. Så hvordan kan da transportprotokollen garantere at all data kommer frem når den bruker tjenestene fra nettverksprotokollen som ikke garanterer noe som helst, annet enn at den prøver så godt den kan å få alle pakkene til riktig sted? Jo, da må transportprotokollen implementere ekstra aksjoner, sekvenser, for hva skjer hvis jeg har sendt noe, han ikke sender svar tilbake, ja, jeg fikk den, jo, da må jeg sende den på nytt, og så videre. Sånne ting kan man legge inn I transportlaget. Så her det altså fem lag I internett. Øverst så har vi, som jeg nevnt, HTTP for hjemmesida, Simple Mail Transfer Protocol for e-post, File Transfer Protocol for filoverføring, til og fra en server, og masse, masse flere. Så de gir da applikasjonene et grensesnitt for å standardisere kommunikasjon og tilbyr da full transparens for applikasjonen sin kommunikasjon gjennom nettet. Det vil si, HTTP-protokollen trenger ikke å bry seg om hvordan transportlaget bruker nettverkslaget til å bruke linklaget til å få ting sendt gjennom en kabel. Protokollene her handler kun om hva skjer når jeg skriver HTTP eller annet. Jo, da skal følgende melding gå til den maskinen på andre siden, og så skal den sende følgende svar tilbake. Og så skal det vises I browseren. Transportlaget nevnte jeg, det to hovedprotokoller der. Det transportkontrollprotokollen som sikrer sånn garantert overføring av alt du sender. Og så det UDP som ikke garanterer at alt kommer fram. For eksempel mye brukt til video, hvor det da sånn at hvis ett av de 25 bildene i sekundet ikke kommer fram, så det på en måte ikke noen vits å sende det på nytt, for da har alt videoen allerede gått flere sekunder videre i mellomtida. De her, altså transportlager, lar det også ha flere forbindelser på en gang til samme maskin. Så jeg kan koble meg både til webserveren for å se en hjemmeside, men jeg kan også logge meg på med shell for å gjøre endringer på den samme webserveren. Nettverkslaget ja, tilbyr adresseringer her, altså IP-adressene. Nå brukte vi opprinnelig IP versjon 4, men den har for få adresser i forhold til antall datamaskiner som er koblet på. Så nå har de laget versjon 6, som hjelper å overta gradvis. Men akkurat nå så lever de to protokollene side ved side. Og den bygger altså da på det opprinnelige ARPANET-pakkeswitch-protokollet. Linklaget er det som gir fysisk tilgang til mediet, enten det kabel eller radiobølger til en satellitt. Og den tilpasser da pakkestørrelsen til hvert medium. På en fiber så setter den sammen masse sånne småpakker til en kjempepakke som går over Atlanten. Så må den på andre siden dele opp i de opprinnelige pakkene igjen og få dem videre. Mobilen deres bruker kanskje noe som heter Carrier Sense Multiple Access med kollisjonsdeteksjon. Det vil si den lytter hele tiden på frekvensen den er koblet til. Hvis det ikke er noe trafikk der, så prøver den å sende den opp, og så sjekker den etterpå. Gikk det her bra, eller var det en annen mobil i nærheten som prøvde å sende akkurat samtidig? Da sier protokollen noe om at begge må vente en tilfeldig tid, sånn at man unngår at den krasjer på nytt i en måte samme master. Andre måter å dele på, time division multiple access, eller frekvens division multiple access. Du kan dele inn at jeg sender der, du sender der, jeg sender der, du sender der. Jeg bruker lave frekvenser, du bruker høye frekvenser. Og ned til da det fysiske laget. Er det amplitude eller frekvensmodellering, er det rødt eller hvitt eller blått lys, og så videre. Adressering. Her har vi en IP versjon 4 adresse. 4 byte. Altså 4 tall mellom 0 og 255, adskilt med punktum. Som regel så ser vi ikke de, fordi hver sånn IP adresse også har et domenenavn som jeg snakket om i sted. Folk betaler en hundrings for å få registrert at alt som har med World Wide Web, Institutt for Telematikk, NTNU.no, det skal til den, det tallet der. Hvis dere skriver HTTP-detallet eller HTTP-navnet på tallet, så får dere nøyaktig samme svar i nettleseren. Her ser vi et program som heter IP-config, som dere kan kjøre på deres egen maskin i kommandovinduet på Windows eller et skall på Unix Mac, som viser at maskinen til Bjørn da er koblet på både trådløsnettet og fastnettet til NTNU samtidig. 129.241. Det er NTNU sitt nettverk. Og det her har jeg sagt før, altså pakkeswitching betyr at hver pakke eller datagram har komplett til adresse og hvor den kom fra adresse. Så den kan nå fram dit den skal, og så kan mottakeren se hvor den kom fra og sende den tilbake dit den skal. Så hver node i nettverket da ser på det adressefeltet, finner ut om det er best å gå dit, eller ned, eller opp, altså hvilket neste hopp er mest logisk. Og det bestemmes av en sånn routingstabell, som da dynamisk oppdateres hele tiden. Hvis noen skrur av strømmen oppi her, så slutter da den routeren å sende ting dit for å komme dit. Da oppdateres routingtabellen, så da tenker vi at okay, da har jeg en annen tohoppvei ned her. Jeg nevnte 129.241 00/16, det er NTNU sitt nettverk. Det vil si, nettverksdelen kommer først, for eksempel med, her det 24 bit brukt til å spesifisere nettet, og så de siste 8 bitene brukt til å spesifisere enkeltmaskiner på det nettverket. Hvorfor deler vi inn adressene i sånne klynger med nettverk? Jo, det rett og slett fordi at det da lettere å administrere færre grupper av nett som på ett. Ikke nødvendigvis fysisk, men i hvert fall et logisk sted. Da egentlig, jeg må si det her også, tida ut, men versjon 4 brukte 32 bit. Det var nok til å adressere 4 milliarder maskiner. Og det så vi forrige gang. Det mye mer enn det, og har vært det i mange år. Så da tenker jeg vi tar i litt nå, så bruker vi 128 bit. Da får vi plass til så mange maskiner på internett. Da går det an å gjøre sånn at hver lyspære får sin egen IP-adresse etter hvert, og alt det tillater. Vi ser at det blir mer overhead på versjon 6, fordi adressen tar større plass. Og hvis dere har tid hjem, så kan dere laste ned et program som heter Wireshark, og gjøre det lille eksperimentet her på VG. Takk for i dag! For eksempel, hva lengden av A? Hvis lengden av A lik 0, det du spør om? Blir det det samme? Hvis NT, ja. Det bedre.
Hvis NT, ja. Svagt. Ja, da kan vi ikke kanskje...
Prøv det heller.
Ja.
Ja.
Og et godt råd. Yes, det er en gang det.
Supert.
Da
var det bruker du den heller?
Ja.
Yeah.